Komisyona bilind da hilbijartinên Tirkiye ji bu hilbijartinên İstanbul'e biryara dubare kirine da. 10.560.963 hilbijer, îro angu 23 Hezîranê carek edin diçe ser sindokan. Ji bu bajarvanê nû yê bajarê mezin ê İstanbul'e dengdayîn, dê li 309 navçeyên İstanbul'e dê di 31.124 sindokan de were dayîn. Ji bu siyaseta giştiya Tirkiye hilbijartin pir girîngin. Tima, ji ber ku peytexta aboriya ya Tirkiye ye, dîsa ji ber ku siyasetmedar dibêjin, kesên İstanbul'e kazanc bike, ew Tirkiye'ye kazanc dike. Divan hilbijartinan de du berbijarên xurt ji hene. Berbijar ittifaka Mulat Ekrem İmamoğlu û berbijar ittifaka Gel Binali Yıldırım'e. Di hilbijartinên suh yekê Adarê de, İmamoğlu 13,000 deng zêdetir ji Binali Yıldırım standibû. Lê piştî îtirazên Partiya Dad û Pêşveberinê û Partiya Tevgera Natevperwer ev hilbijartin hatibûn betalkirin. Li aliyeke din ve pispor dibêjin divan hilbijartinan de du partiyên dinê giring ji hene. Partiya Saadetê û Partiya Demokratîka Gelan. Partiya Saadetê bi namzetê xwe dikeve van hilbijartinan. Li HDP bi hemû hêza xwe xebatên xwe ji bo hilbijartinên İstanbulê birêve bir. Û ewan gotin ew ê pişkirî bidin İmamoğlu. Rojnamevan Fehî Mişik ji bo dengê Amerîka sedema dubarekirina van hilbijartinan û girengiya İstanbul'e nirxan.
İstanbul'e hilbijartin careki din te çekirin. Sedema veyeke gelek eşkereye. Piştiku AKP hilbijartina İstanbul'e vendakir. Tabi gelek bajarin dinci vendakir. Birastici vendakirina İstanbul'e jibu AKP tek çuneki mezin bu. Jiber veyeke biddeku dolaba birya desteya bilinta hilbijartinê İstanbul'e jnuve hilbijartin jnuve hat biryar hat standin ku jnuve be çekirin. İcadıver de işte her idukuyu eve İstanbul eger AKP carek dinci bi dest xı dikarı bi hesani sistem akuya takekesi bir eve bebe. Bu her usa jnuha peve kayım tırcı biki. Yani destlatlarıya Erdoğan ve kurttır bebe. Her usa peşaroja Türkiye'ci jiro peve ve tayin biki. Yani edi Türkiye berbe sisteme ki takekesi ya kurt ve meşe. Yani Türkiye ve carekidin beri kubidi demokrasiye beri kubidi velatin rojava.
Dîsa Işık dibêje ku biryara HDP-ya ji bo van hilbijartinan eşkere ye û wiha dibêje.
Piştî ku hilbijartina Stembolê hate betalkirin û biryar hat standin ku 23 Hezîranê di wê carekî din hilbijartin were çêkirin, HDP peyama xwe carekî din eşkere kir, goh helwesta min neguheriye. Îca tişkî din jî heye di wê heyamê de Kurd jî birastî ji ber siyaseta dijminantî ya AKP û ya destlatdariya Erdoğan û her usa hemû revebirên AKP-yê jî dijminantiyekî eşkere kir bi taybet MHP şîrikî AKP-yê jî ji ber vê yekê ew jî helwesta xwe neguherandin.
Hilbijartinên İstanbulê serê sibê saet 8 de dest pê kir û dê heta saet 17 berdewam bike. Men Botanî, dengê Amerîka, İstanbul.